kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, popote ulipo, karibu sana kwenye VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Imani yangu ikiwa kwamba Ijumaa yako ni sawa popote ulipo. Hapa studio 15 Washington DC tunaendelea vizuri kukaribisha mimi na mwenzangu hapa. Lakini jina langu Harrison Kamau, ikiwa tarehe 22 mwezi wa 11 mwaka wa 2019.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Hapa Washington DC ni saa 2 na nusu asubuhi. Kule Afrika Mashariki saa 10 na nusu alasiri, Afrika ya Kati ni saa 9 na nusu. Takriban dakika 30 ndani ya VOA Express, tunayo mengi ya kukueleza. Tutaenda kule Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, DRC, ambapo inaelezwa bodi ya ukaguzi wa fedha nchini humo imetoa ripoti ikilaumu matumizi mabaya ya fedha yaliyofanyika katika mwaka wa mwisho madarakani wa rais aliyepita Joseph Kabila. Hali kadhalika tutarudi kule nchini Kenya kwake Kennedy Wandera akitueleza kuhusiana na Rais Uhuru Kenyatta kwamba Jumanne ijayo atapokea ripoti ya jopo la maridhiano maarufu BBI. Tutakuwa na mengi vile vile kwenye jicho letu.
Jicho nalo leo litamulika swala la mimba kwa wasichana. Sasa je, wakati la hilo linapotokea, yule mvulana naye ahusishwe ama ashirikishwe kwenye lawama? Sasa pale tutaangalia jicho linamulika nini, bila kusahau mambo ya burudani na michezo ambayo Liberty Adede akiwa Mombasa atatuletea. Na kama ilivyo pia ada ya VOA Express, kibao lazima kianguke. Kwa hivyo muziki uko tayari kabisa. Kwa hivyo wewe na kuomba tu uwe nasi na usafiri nasi kwenye VOA Express tunapotamatisha juma, na yote hayo ambayo tumekuahidi kweli kabisa utayapata kwenye VOA Express.
Hali kadhalika tunakuwa na lile swali ambalo huwa tunalibandika kila siku kwenye mtandao wetu wa Facebook. Tutakupatia maoni yako wewe msikilizaji uliotuma kule, tutakusomea mawili matatu kuhusiana na swali hilo ambalo tuliuliza: una ufahamu gani kuhusiana na afya ya akili? Habari za dunia pia utasomewa, lakini kwanza moja kwa moja hebu tuanzie kule katika jiji la Nairobi nchini Kenya, ambapo tuna mwandishi wetu Kennedy Wandera. Bila shaka Kennedy Wandera unanisikia hivi sasa? Naona
jambo na Harrison.
Tujambo Wandera.
Habari za Nairobi kwa wakati huu?
Nairobi ni joto kidogo, lakini hali tulivu tu.
Sisi hapa tunaumia na baridi. Basi bila ya kupoteza wakati, tunafahamu kwamba Kenyatta, rais wa Kenya, anatarajia wiki ijayo kupokea ripoti ya jopo la maridhiano almaarufu kama BBI itakayotoa mwongozo wa kutoa suluhu ya matatizo ya Kenya. Tueleze mengine yanayojiri kuhusiana na ripoti hii.
Ni kweli kwamba Rais Kenyatta ameeleza kwamba Jumanne ataipokea ripoti hiyo inayofania jinsi ulivyoeleza kutoa suluhu ya matatizo ya Kenya, hususan wakati wa uchaguzi. Hata hivyo, Kenyatta anawaonya viongozi wa kisiasa kujiepusha na matamshi ya chuki, manake kuna wengi ambao wamekuwa wakizurura nchi wakieleza kwamba ripoti hii ni ripoti tu ambayo inapania kuwaweka watu fulani madarakani. Na wabunge nchini Kenya wamekuwa wakizungumzia sana mchakato wa kuunda sheria itakayokinga ripoti hiyo siku za hivi juzi, maanake kuna mswada ambao umewekwa bungeni pale kuhakikisha kwamba angalau ripoti hii inapowasilishwa bungeni, basi watakuwa na msingi wa kuweza kuifanya iwe sehemu ya kura ya maamuzi kabla ya mwaka wa uchaguzi wa mwaka 2022. Lakini tumsikilize Rais Kenyatta alivyoeleza.
Good morning, I received notification from the chairman who has been handling the BBI report. Akaniambia ya kwamba wamemaliza na wangependa kuja wanilete, and I have told them that they can bring it on Tuesday, and I assure you that as soon as I receive it, mimi nitasoma, lakini pia at the same time nitapatia all Kenyans waweze waipate, waisome. My only prayer, especially to the political class, kwa sababu mimi najua wananchi hawana shida. Jameni tusome. This is an opportunity to engage in meaningful and peaceful discourse.
Na Rais Kenyatta anaeleza kwamba nafasi nzuri kwa Kenya kujua nini kilicho kwenye ripoti hiyo iliyoundwa na jopo kazi hilo la maridhiano. Na vile vile pia anasisitiza kwamba ni vyema wa Kenya kujiepusha na chuki hata watakapokuwa wanapitia ripoti hii, kwa sababu imegusia masuala mengi ambayo Rais Kenyatta anaeleza kwamba ni sehemu ya mkataba walioweka na kiongozi wa upinzani hapa nchini Kenya, Raila Odinga, ili kuiwezesha nchi kutovurugika wakati wa uchaguzi, na vile vile kuwepo matamshi ya chuki kila mara. Hebu tumsikilize tena Rais Kenyatta anavyoeleza.
Hey, kwa hivyo hakuna haja ya matusi, sijui kama wale wanasema hawaitaki na hata hawajui nini iko ndani. Sasa hiyo jameni, tunasomesha watu ndio wasome au ni namna gani? Yes, so please let us just take time to go through it together and to come out with good things that can make our country even better, more united. Sasa shida iko wapi jameni? Tutembee pamoja wenzangu, tujenge taifa letu, tupate baraka ya Mwenyezi Mungu.
Wandera, baada ya matamshi hayo ya Rais Kenyatta kuwasihi viongozi wawe pamoja, wafanye kazi kwa manufaa ya nchi, kwa upande wa wananchi, sijui ni yapi ambayo wanayezungumza?
Kuna wananchi wengi ambao wamezungumzia sana kupitia mitandao ya kijamii, wakieleza kwamba wamesubiri kupata ripoti hiyo. Na wametaka kwamba wengine wanaeleza kwamba wasipotoshwe na wanasiasa ambao bado hawajapata ripoti hiyo. Na hivyo basi kila Mkenya atakuwa na nafasi ya kuweza kujifahamisha ni yapi yaliyo kwenye ripoti hiyo, na basi itakuwa nafasi muhimu sana kuweza kufahamu yale yaliyonukuliwa kwenye ripoti hiyo. Manake Rais Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga walieleza kwamba ni ripoti hiyo itatoa mwelekeo wa kuweza kusuluhisha matatizo ya Kenya, hususan kumekuwa na swala gumu hapa nchini Kenya na ufisadi. Na serikali inaeleza kwamba pia kutakuwa na mkakati, manake kuna taasisi mbalimbali ambazo zimekuwa zikitoa mapendekezo kwamba watu ambao wanahusika na kupatikana kwamba wamejihusisha na ufisadi, watu hawa wasiweze kuingia nafasi za madaraka. Kwa hivyo ni mwelekeo tu utakaotolewa kutoka na ripoti hiyo, na tutajua mengi yatakayojiri. Najua wiki ijayo itakuwa na mengi yanayozungumziwa kuhusu ripoti hiyo.
Asante sana Kennedy Wandera kwa sababu ya ripoti hiyo ya BBI nchini Kenya. Kama ulivyosema, wiki ijayo tutafuatilia hata kwa kina zaidi. Lakini moja kwa moja tuelekee DRC tunapoungana naye Salehe Mwana Milongo. Salehe, naona kwamba bodi ya kifedha nchini humo imewasilisha ripoti yake kwenye bunge ikidai kwamba Rais Joseph Kabila alitumia ama alikuwa na ubadhilifu wakati wa mwaka wake wa mwisho akiwa madarakani, ambapo inasemekana mamilioni ya dola yalipotea. Hebu tupe kwa kina mambo yanavyoendelea.
Asante sana. Ni kwamba bodi hiyo ya ukaguzi wa fedha za serikali maarufu hapa inaitwa kama Cour des Comptes inaelezea kuwa ikulu ya rais Joseph Kabila aliyeondoka ilitumia mara sita zaidi fedha kuliko bajeti iliyotengwa kwa mwaka huo wa 2018. Na bodi hiyo imefafanua kwamba ikulu, ofisi ya waziri mkuu, wizara ya fedha na bajeti vilitumia dola milioni 140 za ziada kwenye bajeti ya mwaka uliopita.
Sasa nini kimepelekea malalamishi hayo, Salehe? Ni labda fedha hamna kwenye hazina ya serikali, ama nini hasa kimepelekea malalamishi makubwa hivi kiasi kwamba ni unakuwa ni mjadala wa kitaifa?
Kwa kweli ni kulingana na sheria ya fedha nchini Kongo na katiba ambayo imeipa mamlaka bodi hiyo kuweza hivi kudurusu na kukagua matumizi ya fedha ya bajeti iliyopita. Kwa hiyo hivi sasa tumekuwa tukitumikia bajeti ya mwaka 2019 itakayomalizika tarehe 31 Desemba. Na kwa hiyo ripoti hiyo kila mwaka imekuwa imetolewa kabla ya bajeti nyingine kumalizika. Kwa hiyo ina umuhimu mkubwa na inaonyesha wazi jinsi gani fedha za umma zimekuwa zikitumia pahali pa kuweza hivi kufaidi miradi ya maendeleo, bali fedha hizo zilikuwa zimetumiwa kwa ajili ya mishahara, safari pamoja na uendeshaji wa taasisi hadi kufikia 42% za kuzidi bajeti ambayo iliweza kutegemea.
Salehe, kando na kuwasilishwa kwa ripoti yenyewe, je, kuna hatua zozote za kisheria sasa kwamba bodi imedhibitisha kwamba kuna fedha nyingi sana zilipotea ama zilitumika vibaya? Kuna hatua zozote zinaweza kuchukuliwa dhidi ya rais huyo wa zamani?
Hiyo inategemea bunge, kwa sababu bodi hiyo haina mamlaka yoyote, ijapokuwa imeitwa koti ya ukaguzi wa fedha, lakini ni bunge ndio yenye kuwa na mamlaka ya kuza hivi kuamuru watu ama taasisi ama viongozi kuweza hivi kufikishwa mbele ya vyombo vya kisheria. Lakini itakuwa ni changamoto kubwa kuona kwamba wabunge walio wengi ni kutoka chama hicho cha Rais Kabila. Kwa hiyo itakuwa vigumu kuona kwamba Kabila ameshitakiwa kutokana na matumizi mabaya ya fedha. Na kando tu na ripoti hiyo, kumeibuka ripoti nyingine ambayo imesema kwamba rais wa sasa Felix Tshisekedi ametumia dola milioni 50 kutoka kuchukua madaraka miezi 9 iliyopita, na asilimia 70 ya fedha hizo zimetumiwa kwa ajili ya safari zake za ndani na nje ya nchi.
Asante sana Salehe Mwana Milongo, tukikutakia wakati mwema ukiwa DRC, ambapo sasa tunaelekea kupata habari nyingine za dunia.
Vyama vitatu kati ya vinne vyenye mrengo wa kikabila katika ushirika unaotawala nchini Ethiopia, Ethiopia People's Revolutionary Democratic Front, jana Alhamis vilipiga kura kuwa chama kimoja. Chama kipya kimeundwa miezi michache tu kabla ya uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika mwezi Mei. Chama kipya kinaitwa Prosperity. Waziri Mkuu Abiy Ahmed amesema katika taarifa yake kwamba Prosperity kina nia ya dhati kuimarisha na kutekeleza mfumo wa kweli wa shirikisho ambao unatambua mchanganyiko wa michango ya Ethiopia wote.
Ukuaji wa kiuchumi wa Nigeria umekuwa kwa kiwango cha 2.28% kwa mwaka katika kipindi cha miezi mitatu kufikia mwisho wa mwezi Septemba, baada ya uzalishaji wa mafuta ghafi wanayouza nje kupanda kwa kiwango cha juu kuwahi kuonekana kwa zaidi ya miaka mitatu iliyopita. Ofisi ya takwimu imesema hivi leo Ijumaa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, uchumi wa Nigeria umepanuka katika robo za awali ya mwaka huu. Taifa hilo lenye uchumi mkubwa barani Afrika limekuwa likijitahidi kuondokana na athari za kudorora kwa uchumi wake.
Papa Francis amewataka hivi leo maaskofu nchini Thailand kufungua milango yao kwa ajili ya wachungaji na kusambaza imani kama walivyofanya waliowatangulia. Ni vyema muwe karibu sana na wachungaji wenu, muwasikilize na kutaka ushirikiano nao katika kila hali, hasa pale wanapokatishwa tamaa au wanapokuwa na shida. Msiwe kama majaji, lakini muwe kina baba ambao mnafanya yale ambayo yanafanya na makaka pamoja na kuwa ndugu wa kweli, amesema Baba Mtakatifu. Papa alitoa hotuba hiyo kwenye mkutano wa maaskofu wa Asia katika kanisa la Blessed Nicholas huko Sam Fram, kiasi cha kilomita 56 magharibi mwa mji mkuu Bangkok.
Na serikali ya Marekani imekubaliana wiki hii kutoa boti nyingine ya ulinzi wa pwani kwa Vietnam ili taifa hilo la Asia kusini mashariki liweze kuongeza ulinzi wake dhidi ya China. Lakini hatua hiyo inahusu Vietnam na Marekani wanaojadili kukabiliana na kukua kwa nakisi ya kibiashara ambayo imeatiwa wasiwasi maafisa wa Marekani. Serikali ya Marekani ililalamika mwezi Juni kwamba Wamarekani wananunua bidhaa zaidi zilizotengenezewa Vietnam ikilinganishwa na wanunuzi wa Vietnam wanavyonunua bidhaa kutoka Marekani. Vietnam inategemea kwa kiasi kikubwa sana uuzaji nje wa bidhaa ili kukuza uchumi wake kwa zaidi ya 6% kwa mwaka.
Gayona hiki
my family
ya kwadu
unatoa pesa ngapi?
Tao mbili tu.
Una ID?
Mazesi ina.
Sina fraud.
Impressed lady.
Ngoja kwanza.
Nini?
Ngoja. Unatoa pesa ngapi?
Tao mbili tu.
Una ID?
Mazesi ina.
Sina fraud.
Kwa mka freshi na kejani sina form. Na kuna pesa angu bado haijakama. Kuna watiaji wamekana doo zangu. Ni mamblei na bado waja confirm. Leo niko na bash, keje ni mashash. Mizinga zikajana, waroro watakam. Na last year tulichafuanga. Na boy wali bambikanga. Babu shiko na karo wali kujanga. Kwa mangoko wali bambikanga. Ile kebo na brayo wali kujanga. Ache nende kwa mpesa nikachibwe mado.
Unatua pesa ngapi?
Tao mbili tu.
Ukunaidu.
Magazine.
Sina frodi.
Mpesa lady.
Goja kwa mbili.
Goja.
Unatua pesa ngapi?
Tao mbili tu.
Ukunaidu.
Magazine.
Sina frodi.
Mpesa lady.
Goja kwa mbili. Goja.
Una maswali za kifala na natua tao mbili tu. Niko na panji wengine nifuliza tu. Kauna fruit, wezi tumia akili tu. Hauna kitu, sibasu funge duka tu. Hata keja sija zetu. Hata sijaendea makuki na makeki. Ngwelo zitafika na sina doya bedi. Nimechisho fea na madengo
na kuambia unasikia mambo anavyo dondoka. Yani pale ni jicho letu ambalo tunakaribisha kwa njia pole pole. Na sasa unajua wimbo unaosema nini sasa? Wimbo wenyewe unasema kwamba ni sherehe. Ni kama party, wanasema ile house party wanasema umekujaje vipi. Unasikia vijana pale ni raha raha, lakini zile raha wakati mwingine huwa zinapelekea mambo mengi. Raha zile sisemi kila wakati, lakini wakati mwingine mambo huenda mrama, na jicho letu sasa linamulikia mrama huo unapotokea.
Sasa ambapo mwandishi wetu Lucy Patrick anaangalia maoni ya wananchi kama mwanafunzi wa kike anapopata mimba na yeye apate adhabu sawa na mtoto wa kiume. Karibu Lucy.
Ni wasaa mzuri kabisa wa jicho letu. Langu jina ni Lucy Patrick. Leo jicho limetazama kama mwanafunzi wa kike anapopata mimba na yeye akiadhibiwa kama mtu aliyempa mimba. Kwa kufanya hivi itakomesha vitendo hivyo au kupunguza mimba za utotoni?
Maoni yangu, ninaona wote waadhibiwe. Sababu kubwa ni kuwa watoto wa kike wengi wanakuwa wakiwa na tamaa ya kutaka vitu vingi vya thamani ambavyo hawana uwezo navyo. Na wanapopata mimba, imefika wakati sasa mizigo imekuwa inabaki kwa wazee, bibi zao na mama zao. Mfano tu ni mimi hapa kwenye shule yangu. Nina binti alikuwa anaishi na bibi yake, akapata mimba akiwa na miaka 12. Alipopata mimba, imefika wakati sasa yule mjukuu amezaa, amemwachia bibi. Kwa bibi analea kitukuu. Sasa ninachokiona bora waadhibiwe wote. Na hii itawafanya wengine wa focus kwenye masomo na kuachana na mambo ya anasa. Asante.
Hapana. Mimi nafikiri adhabu ingeongezwa kwa wale ambao wanawasababishia watoto wa kike kuwapa mimba, kwa maana ya hao wanaume ambao wanajiita wanaume wakware, kwa sababu wao asilimia kubwa ndio ambao wanawarubuni hao watoto wa kike ambao wakati mwingine unakuta ni watoto wadogo, wanawarubuni na pesa ndogo ndogo, mwisho wa siku wanajiingiza katika hayo mapenzi katika umri mdogo. Wakati mwingine unakuta ni wazazi ambao wanachangia, kwa maana ya baba amefanya juu chini mpaka binti yake anaamua kuolewa katika umri mdogo. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri adhabu ingeongezwa kwa hao wanaume, isiwe miaka 30 tena. Waongeze hata kama ikiwa ni miaka 60 jela. Mtu hawezi kukubali kukaa miaka 60 kwa kosa ambalo amelitenda katika dakika chache ama katika starehe ya dakika chache, dakika 5 amesababisha mtoto apate ujauzito alafu akaende kukaa jela miaka 60. Kwa hivyo tuangalie katika hizi sheria zetu za nchi ambavyo jinsi ambavyo zimewekwa, tuangalie namna kuziboresha zaidi na kuzipa makali zaidi kusudi mtoto wa kike awe sehemu salama zaidi.
Aitwa Nelson Mwema nikombea. Mimi naona adhabu inatakiwa wakumbe wote wawili, kwa sababu hiki kitendo alifanya watu kwa pamoja na walijua nini mbele yake, madhara yake katokea nini mpaka wanafanya hiki kitendo. Kwa wote inatakiwa wote wapewe adhabu pamoja. Ni sana anayetoa rushwa na anayepokea rushwa, wote inatakiwa wapate adhabu kwa pamoja.
Jicho linatia nanga hapa kwa siku ya leo. Kutoka Tanzania, mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Haya, umesikia mambo kamiti.
Sasa
pale kuna hali ya vuta ni kuvute, na kweli labda katika siku zijazo kulingana na sheria zinavyobadilika kila uchao, huenda wote wawili wakawa kwamba pia yule mvulana akahusika, na kwa mujibu wa sheria labda pia akawa anajibu, kwa sababu si unaona
katika mvulana anakuwa anahusika. Sasa hapa wao wanajadili na msichana pia naye apatiwe adhabu.
Sasa pale mvulana mambo yatakuwa mazito, lakini kitu ambacho najua kimeenea kote ulimwenguni sasa hivi ni kwamba wa wavulana wengi wameanza kuwajibishwa kwa hali ya kifedha pale mimba inapotokea, ile child support imeingia pia katika mataifa mengi ya Afrika, na kwa kweli watu wanaitorokea kweli kweli wale wanaoweza, lakini kwa njia yote ile labda wanasema wazungu time will tell, mambo yenyewe yatajitokeza kama wanasema, pia wataadhibiwa. Lakini wakati umefika wa kibao ndani ya VOA Express siku ya Friday. Pole pole naona Stamina Gusto wakiwa na Red Sea, wanasema
shida na raha,
na raha.
Shida na raha. Shida na raha. She dreams she saw now she conquered. She born a roar while a gonga. She a 18, me puan kichora. Feel what as you walk in to a honna.
She's the reason why it's, I'm the reason why it's. Ingula vima, mina ye. Forever and ever, mina ye.
Honey, you make my heart go pana. Sing hallelujah, hosanna.
I'll be faithful, but to tago. When God gives me heart, she's the soul.
Open up for work. Baby, I've been waiting to tell you how much I have fallen for you. Crazy, is there way I can say that you make me feel every day?
Unani bamba baby boo. Yes, I do love you to inside me.
You are my sunshine, you light up my world.
I will make you my wife for life. When I put a ring on it, make you mine.
Open up the world. Now that you're mine, I give you my love. I guarantee I will love you for life.
Nasikia kibao hicho kwa shida na raha.
Shida na raha ndio yale yale mambo basi. Kama ni mambo ya mimba basi wakati wa shida na raha sisi tuwe pamoja. Ndio mambo yanavyoendelea ndani ya VOA Express, lakini ikiwa Ijumaa lazima tujue mambo ya burudani na sporti yanaendelea vipi. Tunapoungana na mwenzetu Liberty ya Dede akiwa Mombasa, karibu sana kwenye VOA Express. Mambo vipi burudani na sporti, Liberty?
Shukran sana Harrison. Mombasa hali ni shwari, hali ya hewa imebadilika, joto linaongezeka, jua kiangazi mchana kutwa. Mambo mazuri huku sasa imefika, kila mtu anachukua likizo. Tukielekea sasa msimu wa sherehe sherehe, watu wanakuja kujiachia kwenye kwenye ufuo wa bahari na hoteli za kujistarehesha kupumzika. Weekend hii hakuna mambo makubwa sana katika sekta ya burudani, lakini kwa wale wapenzi wa soka, michuano ya ligi ya kitaifa nchini Kenya, mechi inakuwa kubwa sana. Timu kubwa, mojawapo ya timu zinazopata ufuasi mkubwa wa mashabiki nchini Kenya, Gor Mahia, itakuwa inakutana na timu ya hapa nyumbani, Bandari FC. Bandari FC inapata ushabiki, inashabikiwa sana hapa, na watakuwa nakutana Jumamosi hii kwa mechi ya ligi. Kumbuka Gor Mahia wamepoteza mechi moja tu katika ligi hiyo, na hawana historia ya kushinda kila mara wanapocheza hapa Mombasa wakikutana na Bandari. Hapo jana mechi nyingine iliyokutanisha timu kubwa AFC Leopards na Bandari FC ilikamilika hapa Mombasa, mechi kaishia mbili kwa mbili. Sasa mashabiki katika eneo hili wanajua kwamba weekend itakuwa kubwa, wakati timu hizi zitakuwa zinakutana katika mechi hiyo hapo kesho. Mengine zaidi ni kwamba msimu wa raga ya wachezaji saba upande inakaribia tarehe 5 hadi tarehe 7 itakuwa ni awamu ya kwanza ya michuano hii, itaandaliwa kule Dubai. Na Kenya imetaja kikosi chake cha wachezaji 18 kitakachoshiriki katika misururu ya mechi hiyo. Miongoni mwa wale waliotajwa ni wachezaji wa kongwe ambao wamepata shime kubwa, wameiwakilisha Kenya katika michuano hiyo kwa muda mrefu, kama vile Collins Injera. Utakumbuka kwamba yeye ni mfungaji wa alama nyingi sana duniani katika mchezo huu wa raga ya wachezaji saba upande. Pia anayerejea katika kikosi hicho ni Andrew Amonde ambaye atakuwa ni kinara wa timu pamoja na Jeffrey Roach akiwa msaidizi wake, akina Alvin Otieno, Nelson Oyo pamoja na Oscar Dennis, Jeffrey Okwach na Daniel Shikuta ni miongoni tu waliotajwa pamoja na Billy Odhiambo.
Sasa mikono
hiyo itakuwa inakuja kisha baadaye tutakuwa tunapata awamu ya pili, itakuwa ni Desemba 13 hadi 19 michuano ikiandaliwa Cape Town, Afrika Kusini.
Adede, umezungumzia masuala ya michezo, na hebu tuangalie upande wa burudani ya sanaa ya wasanii. Je, kuna kibao kipi chochote kimetoka? Kuna mwanamuziki yoyote mnamtarajia kutoka nchi jirani kuja kutumbuiza hapo? Nini ambacho kinaendelea kuanzia usiku wa leo mpaka weekend yake yote?
Weekend hii haina mambo makubwa sana. Mipango ambayo iliyopo tu ni kwamba vituo mbalimbali, kumbi mbalimbali za kujistarehesha tu zitakuwa zinapiga muziki. Sijapata kupata msanii. Ni wiki ijayo, weekend ijayo ndipo tunapata habari kwamba msanii Dully Sykes atakuwa na Omari kutoka Tanzania watakuwa wanakuja kufanya mambo yao katika eneo hili la Mombasa. Unajua wanashabikiwa sana hapa pwani ya Kenya, wanapendwa sana wasanii kutoka Tanzania. Nimekuwa nikiangalia katika mtandao naona msanii ambaye amefahamika sana nchini Kenya, hapo awali ashaikuwa balozi, ndio ameachia kibao kipi ambacho sasa ndio kinatokea tokea tu, bado hatujakipata nje. Anafahamika kama Gilan, yuko Nairobi, anasema cha kibao kipi kinafanyika na mtaki mwingine. Hicho ndio watu watakuwa wanafuatilia katika mitandao weekend hii.
Asante sana Collins Adede kutoka huko Mombasa kwa habari hizo za burudani na michezo zinazoelezea kile kinachoendelea katika pwani ya Kenya, Mombasa.
Na labda Liberty kidogo tu.
Mhm.
Ameshaondoka, naambiwa ameondoka. Nilitaka kumuliza swali moja kuhusiana na sherehe ambazo sasa zimeanza kubisha hodi, lakini atatueleza zinapokaribia kabisa za Disemba namna watu wanavyosafiri au kusema kulingana na hali ya uchumi, wengi wanavyosema kwamba uko chini sana wakati huu na ila sherehe zimefika. Lakini naona time pia inaendelea mkamiti. Vizuri tuangalie swali letu ambalo tuliuliza jana, ambalo tulikuwa tunazungumzia kuhusu matatizo ama nini unaelewa kuhusu matatizo ya kiakili ama afya ya kiakili. Na majibu ni mengi sana ambao yamejibiwa kupitia mtandao wetu wa Facebook.
Aswa, nikianza na mmoja huyu, yeye anaitwa Edgar Herufi Harrison. Yeye anasema anatokea Kiela, Mbeya, nchini Tanzania. Anasema afya ya akili ni namna akili inavyofanya mambo kwa ufanisi, au ni namna akili inavyokuwa kulingana na wakati huo.
Saidi Msafiri anasema anatoka kule Ngendere, Mombo, Tanga. Anasema afya ya akili yeye anavyoelewa ni kwamba ni akili yenye kuumwa. Haya, Emmanuel Mutiso anasema kwamba ukiwa mental hospital ama ukiwa hospitali ya matibabu ya matatizo ya kiakili, mtu akiwa nje ni mwenda wazimu kwako. Yaani wewe ukiwa ndani ya hospitali, yeyote yule mwingine ambaye yuko nje ya hospitali kwako, wewe unamuona kwamba ana changamoto za kiakili.
Charles Cooper yeye anasema afya ya akili ni uimara wa uwezo wa akili za binadamu kwa kuzingatia umri wake na jinsia na kadhalika. Akili sio ubongo, lakini ubongo na akili vina mahusiano ya moja kwa moja. Akili ni uwezo wa kuchanganua na kuamua mambo, kutatua changamoto na kupata majibu yake.
Ya mwisho hapa naona Isaya Daniel Sibora anasema katika afya akili tunasema kuwa kila mtu ni mgonjwa kwa akili, isipokuwa tu viwango vya ugonjwa vinatofautiana kati ya mtu na mwingine.
Takriban dakika 30 za VOA Express ndio zimekomea hapa kwa wakati huu. Kutoka studio namba 15 ni mkamiti Kibayasi.
Nami jina langu Harrison Kamau, nikikutakia wakati mwema popote ulipo. Kwa heri.